Беке татаның сопылу жолы. Маңғыстаудың Сенек Сумса деген жерінде 2000 жылдың 42 айының 8-9 жылдызында Беке татаның 250 жылдық мерекесі тойланып үлкен ас берілді. Басқа әлемнің бірнеше шетелдерінен бұрынғы кеңестер одағына қарасты Түркіменстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Әзірбайжан, Шешенстан, Ресей мемлекеттерінен делегаттар қатысты. Осы асқа дайындық барысында Бекет ата туралы менің де бірнеше материалдарым Үшқиян, Адай, Республикалық әдеби мәдени қоғамдық саяси ұлттық тәуелсіз апталықтар Маңғыстау, Агни Маңғыстау, Тумба газеттерінде жарияланған болатын. Әсіресе көбірек талқыға түскені Бекет атаның сопылық жолы туралы болды. Бекет атаның сопылық жолды уағыздаушы ұлы тұлғалардың бірі болғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Оғыландыдағы жерасты мешіттің маңында 1780-1810 жылдар арасында жерленген адамдарға қойылған құлпытастарда Бекет сопының шәкірті, Бекет сопының баласы, немесе жиені деген жазулар бар. Бұл қарапайым халықтың тасқа жазып қалдырған дәлелдер. Ал жалпы халық арасында Қосқұлақ руының келіндері берекке келгенше Бекет сөзін тергеп, орнына сопата деп отыратын еді. Міне осы фактілерді айта келіп, сопылық жолының қайсы тарихатын сұнғанын сөз қылғанбыз. Бекет ата жерасты мешітінің маңындағы құлпытастардың кейбірінде айқастыра салынған айбалта, қылыш, дорба, тәспих сызбалары бар. Осындай суреттерді Суфи журналынан 1998 жылы кездестіріп, астындағы сопылардың Неғматулла қауымдастығының таңба белгісі деген жазуларға байланысты мен де Бекет атамыз осы тарихатты ұстанған болуы мүмкін деген жорамал айтқан едім. 51-ші бет. Бірақ ол қателігімді түзеген Бекет атаның 6-шы ұрпағы Көкенұлы аяп берген 1926-2001 жылы. Болды. Ат ұрпағының дәлелінде сопылық жол қазақ халқының басқаруларын айтпағанның өзінде тек қана Адай ата ұрпағының ішінде үзілген емес. Атамыздан соң пір болмағанымен сопылық жолы ұрпақтан ұрпаққа жамағатты шақырып, шәкірті ұстазының қолын алып, Аллаға сертін айтып жалғасып келеді. Ол жол әуелден Ясауи жолы болса, бұл қазақтың дәстүрлі ислам дінінің сопылық жолы, яғни Бекет атаның сопылық жолы болып жалғасты. Осы жолдың тізбек соңы менімен бұйырса балам Қожа Ахметке аманаттаймын деген болатын аят берген аға. Сопылық жол тарихына келсе ол сонау Әдірс пайғамбардан Расулалла нәрленіп бастап оның идеологиясы, формасы, механизмдері заман талабына сай өзгеріп отырған. Себебі пайғамбарымыздың салалаху ғалейсалам інісі Әли мен қызы Фатимадан тарайтын түрік елдеріне дін уағыздаушылар ниетпен тарап кеткен қожалар ұрпақтарының өзі қазіргі кезде Орталық Азиядағы халықтар арасында Қожа Ахмет Ясауи, Нақшбандия, Күбірабия, Ходжаган, Қадрия тарихаттарын ұстанып жүр. Ал қазақ халқы соның ішінде батыс аймақтарының тұрғындары діни сауатын Астрахан, Қазан, Уфа, Пәкістан, Көне, Үргеніш, Хиуа, Самарқан, Бұхара, Ташкент, Мерв сияқты қалаларда жетілдіріп елге оралып отырған. Бекет атамыздың сопылық жолын ой елегінен өткізір болсақ, бастауы ата-анасы мен ауыл ақсақалдарының батасын алып, шопан атаға 3 күн түнеуден басталады. Халықта сақталған тарихи деректерге жүгінсек, Шопан ата, Хәкім ата, Сүлеймен Бахырғани, Қожа Ахмет Ясауидің төл шәкірті. Осы түнеу туралы мынадай аңыз сақталған. 52-ші бет. Бекеттің жасы 13-14-ке толғанда әкесі Мырзағұлға келіп, «Әке, мен білім жолына түсем деймін. Сондай ұлы жолдың басында өзіңнің ақ батаңды ел алдында алсам» дейді. Бала жолына бос қасқа айтылып, ата-анасы ел жұртын жинап батасын беріп, ұлық жолды шопан атаға зиярат етіп, түнеп кетуден бастауын тапсырады. Жем бойында отырған ауылдан шығып, Хиуаға баратын бағытта керуендерге еріп, арып ашып, шопан атаға келіп түнейді. Бірінші түні шопан ата жас бекеттің түсінде, жас жігіт өлер уақ тірге тір бола алмайды, жолыңнан қалма дейді. Бірақ ол жолға шықпай екінші түн түнейді. Алдыңғы көрген түсі екінші күн тағы да қайталанады. Бекет үшінші күні тағы қалып түнейді. Сол күні шопан ата түсінде қайтала баян береді. Балам, Хиуаға барып, Пақыржан толық аты Фахриддин Мұхаммад өзбектердің қысқаша Пақыр, Пақыржан сөзін қазақтар Пақыржан деп өзгертіп алған. Атта қасиет иесі бар, соны сағалап, шәкірті болып білім ал. Сені алып барар көлігің үй сыртында деген күңіренген дауыстан оянса түсекен. Әшәһәду ән ла иллаһа илляһа уа әшәһәду инна Мұхаммаддан ғабдулу расулаллах сүмді Жүсіп пайғамбар жорғай деп көбірлеп сыртқа шықса еріктеулі ат тұр екен. Шұғыл жиналып, сол көлігімен Хиуаға барып жеткенде пырақ ат көзден ғайып болады. Сонымен жай адамның көзіне көрінбейтін пырағынан айырылып, ел ішінде сұрастыра жүріп, Ферғазы медресесінде сабақ беретін Пақыржан қажы ұстазына жолығады. Пақыржан қажы Алланың бұйрықты шәкірті келетінін алдын ала болжап біліп отырған көрінеді. 53-ші бет. Ұстазының қолында Ферғазы хан медресесінде 7 жыл дәріс алып оқуын үздік бітіріп, 20-21 жасында еліне оралады. Ел ішінде айтылып жүрген бұл аңыздың бірнеше нұсқалары бар. Аңызда айтылатын негізгі эпизодтар бірінші Шопан атаға 3 күн түнеу, екінші, бірінші және екінші күндері көрген түстерінің қайталануы, үшінші күні жол сілтеніп, пырақ атқа мінуі. Осы әрекеттерді пікірге салып, ой елегінен өткізгенде, сыпылық мектептерде жиі айтылатын, әрі ұстанатын қағида үштік өзексіз болатын сияқты. Сыпылық жолдың ясауи тарихын Шопан ата өз мешітінде әрі қарай жалғастырып дамытқан. Ал Бекет атаның Шопан атаға түнеп, түсінде сілтеу алып, Пақыржанға баруы, білім алып шыңдалуы, бұрын Маңғыстауда болған Қараман, Шопан, Данспан, Шахмардан, Шейхмардан, Султан өпі, Масат аталар сияқты ясауи тарихатын жалғастырудың белгісі десек, қателеспейміз. Бала кезімізде әке шешемізден естіген Бекет ата туралы әңгімелеріміз бойынша, ол бір талай қиыншылықтар көріп, ерген керуеннің қосшы қызметші баласы болып жаяу еріп барған. Содан Пақыржан ұстазының малдарының бақташысы болып, тіпті әжетхана тазалау сияқты лас адам қорланатын сынақтардан өткен. Мысалы, қаланың әкімі Ғазали сыпылық жол таңдап ұстазына келгенде, ол сойылған қойдың шек қарын басына төңкеріп, сол күйінде қаланы аралап шығуды тапсырады. Ұстаз тапсырмасы мүлтіксіз орындалып, тәртіпті үздік шәкірт болған. Ұстазының тапсырмаларын орындау арқасында ол сыпылар сабақ алатын ғұлама ақын болған. 54-ші бет. Мектепте оқып жүріп, жазғы демалысқа шыққан кезімізде әкем Абдырахман, атам Жұбаныш марқұмдар Бекет атаның басынан өткен көптеген қиыншылықтарды айтып, қиыншылық көріп, өссеңдер дұрыс оқитын боласыңдар. Бекет ата сияқты қасиеттер қонады деп шігерлендіріп жаз бойы мал бақтырып, не егін қызметіне салатын еді. Жалпы Бекет ата ұстанған жолда шәкіртке қорлық, унижение сынақтар болмаған. Себебі қарға тамырлы қазақ болуымызға байланысты шәкірттің шығу тегінің жет атасына дейін барлығы белгілі, әрі сыпылық жолға ес тоқтатып, жанұя қалыптасып, елге белгілі адамдар да барған. Қараш Ибраим ахун 60 жасқа толғанда пайғамбар саллаллаху алейхи салам жасына жақындадым. Енді хақ жолына өтемін деп Қойшанұлы Абдырахман ишанға қол беріп пірленген сұпылық жол ұстанған. Ал Бекет ата ұрпағы Көкенұлы Аяпберген табын Наурызалы Қаратоқа үдер сұпылар 40 жасқа шыққаннан кейін шілге отырып тарихат жолына түскен. Сөйтіп, Шопан ата аян мен талапкер Бекетке Пақыржан қажыға баруды бұйырды. Ұстаз Пақыржан Фахриддин Мұхаммад қажы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам інісі Әли мен қызы Фатимадан тарайтын Хорезм ойпатына алғаш келген Сейіт Саид Қожа Рахман берді әзіз шейхтің ұрпағы. Рахман шейх, әкесі Мир Мухаммад әзіз шейх Мешхет қыстағы жанындағы қауымға жерленген. Бұл әулиелер туралы өзбек ақыны Мухаммад Шарифтің 19-шы ғасырдың басында жазған төмендегідей жыр жолдары бар. Жан қиналып жарық мүйе болса тар, әулиелер қорымына іздеп бар. Олар жатқан жерлер шейх Мешхеди, барсаң онда кешіресің. Басқа күй. 55-ші бет. Жолың болмай жүрсең егер қиналып, әулиелер жилеп жібер, жиналып. Біріншісі Шайх Рахман болды ата, екіншісі Мир Мухаммад Пәкзады. Одан кейін Шапағат Әзіз Ишан, бала соның шейх Бақыржан Ишан. Және бірін айтар болсаң, Аллаяр Әзіз, ол жерлерде әулие көп нұрлы жүз. Аллаяр Әзіз 1747 жылдар шамасында туған, Бақыржан Қожаның екі ұлының бірі. Бақыржан Қожа шамамен 1720 жылы әкесі Шапағат Әзіздің қасиетті мешіті бар, Қарағапыда неуі келіп 1789 жылдар шамасында өмірден өткен. Хиуа маңындағы Ғазауат ауылына жерленген. Оғанда әсен кесене салынып, өте жақсы күтім қалынған. Басында шын ниетіңмен түбіні үңілгенде бұл фәниде кездесетін ғажайып құбылыс көрінетін қасиетті құдығы бар. Бақыржан Қожаның ұстазы, өз дәуірінің кемеңгер шейхі болған керемет әулие Сұлтан Қожа. Рисолай Хилфати Суфихо кітабында шейх Сұлтан Қожа біліммен тазалықта кеңі жоқ, шіпейіл, тарихатта жоғарғы дәрежеге жеткен заманының қол адамдарының бірі делінген. Сол кітапта бұл ғұламалар ұстанған сопылық жолдың сил-силасында жазылған. Мұхаммед Бақыржан ұлы сейіттердің бір атанған, адам таңғаларлық кереметтер көрсет алатын өте қасиетті әулие болған. Сопылық жолын берік ұстанып, пір дәрежесіне жеткен. Заманда Хиуа ханы Инак Мұхаммед Әминхан төбесіне көтеріп қадыр тұтқан ислам әлеміне танымал дін ғұламасы. 56-шы бет. Бекет ата имандылық тағылым кітабы Ақтөбе насихат 2008 жыл құрастырған Ислам Қажы Мырзабекұлы. 29-шы бет. Жалпы Өзбекстан Республикасындағы мұражайларында сақталған дін ғұламаларының сил-силаларының барлығы дерлік Нақшбандия мен Қожалар Ходжаған тарихаттар. Соған қарағанда 19-шы ғасырдың басындағы қалыптасқан хандар мемлекеттік саясатына байланысты басқа тарихаттарда Яссауия, Кубрабия, Қадрия тағы басқа құдалап мемлекеттен шығарып отырған немесе мұрағатқа алынбаған әлде саясатқа байланысты қағаздары өңделіп жазылған. Саясат қанша құбылған мен Бекет атаның ұстазы Мұхаммед Бақыржан Алланың әк жолын беру ұстанып, саясатқа араласпаған және осы қағиданы өзінің шәкіртінің жүрегіне мәңгілік ұялатқан. Соның арқасында шәкірт Бекет ұстазының сілтеуі мен баба салтын дін мен ұштастырып, қазақ даласында сақталып келген ясауилік тарихатты жандандырып, заман мен өмір талабына сай дәстүрлі діни ислам сопылық жол етіп жалғастырған. Ақаид ғылым амалдап, хақ жолда түзу табанда 29 жасында Абдулла пірге қол берген деп өзінің рухани жолын паш еткен атақты бес жүйріктің бірі Жаналы би ұлы Абдулла қазіреттің шәкірті кенже Ақтан Керей ұлының Расул имам ағзам арыстан бап солардан Реушен жарық бізге тарап Құл Қожа Ахмет Ясауи дінінің шама Сахарда қолды құрған жылап сарнап, пір бекет үлгі шашты Сахараға солардың үлгісі мен қылып тағат деген сөздер, немесе тағы басқа көптігі жырау бабалардың тайға таңба басқандай сөздері осы айтқанымыздың дәлелі. 57-ші бет. Сопылық мемлекеттердің қайсысы болса да, үштік принцип шариғат, тарихат, хақиқат болып бөлінеді. Сопылардың арасында шариғат тамыр, тарихат бұтақ, хақиқат жеміс деген сөз бар. Бекет ата ұстанған сопылық жолдың шариғат ұстанудағы әдеп, ұлттық салт дәстүрлерді дінге бейімдеуі ерекше болған. Біздер кіші жүздің өкілдері 70 жылға жуық мезгіл түркімен өзбек ұлттарымен аралас қоныстас болып тұруымызға байланысты құдамдал ағайындас болып кеттік. Бірақ біздерді бір-бірімізден бөліп тұратын біздің діни тұрғыда қалыптасқан салт дәстүрлеріміз бен тіліміз болды. Мысалы, мұсылмандардың барлығы төрт түлік малды бағып, оларды пайдаланады, бірақ жылқының етін тек қана қазақтар жейді. Айт кезінде қазақтан басқа ұлт баласының маңдайынан жағылған қан көрмейсің. Арафа күні қазақтан басқа ұлт өкілдері шек садақа деп мал шалмайды. Қазақ сойылған малдың басын үйтіп, жағын айырып, тісін қағып, кімнің құрметіне сойылса, сенен кейін сол адамның алдына қояды. Мерекеде жиын тойда әйелдер мен еркектер қатар отырып, емін еркін сөйлесе береді. Рулас ағайыннан жеті атасына жеткенше қыз алып, қыз беріспеген. Жаңа туған ай көргенде шешелеріміз сәлем етіп, аталарымыз айлардан айға аман есен жеткендігіне Аллаға тәубесін айтып, кәлима шахадатын Құран аяттарын дауыстап оқитын. Бұған бірден бір мазхаб ұстанған көрші ағайындарымыз қылықтарын дінге қарсы деген сылтау айтып, біз жасағанды жасамайтын еді. Енді дін ішінде болатын шараларға жүгінейік. Қайтыс болған адамды дәреттеу қазақта тек қана туыстарына жүктеледі, ал көршілерді ауылдың арнайы мәйіт жуушы адам болады. 58-ші бет. Мәйітті дәреттеушілерге арнап, марқұмның көзіндей құрметтеп киіп, тоздырсын деп жаңа киімдерін таратады. Ал кәсіби сүйекшілер пәлен киімі жетіспейді деп айғай шығаратынын бала кезімізде талай естідік. Мәйіттің жаназа намазын оқымастан бұрын немесе қаде садақалары кезінде оның жұбайы әйелі, апа қарындастары марқұмның жақсылықтарын мадақтап, жыр жоқтау айтушы еді. Еркек кіндіктілер деп шығармайды. Осындай жоқтау жырлардың авторлары белгілі дін өкілдері болатын. Қабірді терең 1,5-2 метр қазып, жандатпа үңгір жасалып, мәйітті соған жерлеген. Жерленген марқұмның басына құлпытас қойылып, там салынған. Көршілерді бұл тіпті өзгеше. Міне осы сияқты көптеген салт дәстүрлердің сақталуына, халықтың тіршілік тұрмыс бірлігін сақтау бағытында сопылардың атқарған рөлі айтуға тұрарлық дүние. Әсіресе Бекет атадан бастап ұрпақтан ұрпаққа жария түрде мирасталған сопылық жолды ұстанған тұлғалардың іс-қимылдары аңыз болып сақталып келеді. Бұл айтылғандар халық ортасынан алынса, сол ортаның көрнекті өкілі жоғарыда айтылған Кенже Ақтан 1850-1912, кердерінің Ахун қызы Ағибаштың жұмбағына жазған жауап жырында әулие Бекет пірімнің оғландыда ошағы жалыны шалқып шақырған дін исламның жолында баспаған қадам ғапылдан мүриті қойдай маңырап соңынан еріп қапылған зікірмен зарлап ертегеш Аллаға жылап ақырған дәріс айтқан ұстазы үргенішті бақыржан. 59-ші бет. Ұстаға үлгі жолы бар Құл Қожа Ахмет тақсырдан. Алласы қалап әуелді уәлилерге бас қылған миғраждан ұрын көргісін хақ расулы паш қылған арыстан баптай досына аманат құрма тапсырған солардың үлгі жолы мен Бекетім шықты дін түзіп көкірек көзін аштырған деп Бекет атаның қандай жолмен жүргенін одан сайын айшықтап өсер ұрпаққа үлгетіп айтып кеткен. Сопылық жолдың ұлттық салт дәстүрдегі ықпалын мына шағын мысалдармен келтіре кетуге болады. Ертеректе балалар қуанғанда алақай алақай деп айтушы еді. Бұл сөз өнеге тұтар үлкен ағалардың жиі-жиі «Аллах ай, Аллах ай» деген зікірін естігендіктен. Қазіргі кезде зікір айтатын ағалар да жоқ, сондықтан алақайды балалар да айтпайды. Немесе осы кезге дейін адамдар бір-бірімен амандасқанда «Хал қалай» деп сұрасады. Ал түсінбейтіндер «Мен ауру емеспін» деп жауап береді. Хал сұрасу топылық ұстанған шәкірттердің бір-бірінің ішкі рухани жағдайын білуінен қалыптасып қалған. Ұлы сөздің ұяты жоқ дейді қазақта. Сол қазақ бірінің жүріс тұрысына көңілі толмағанда баланың бұғы бұзылып жүр деп наразылығын білдіреді. Осы сөз тіркестерінің айтылу ортасы шілханада мүрит ұстаған ұстаздардың сөздері. Бірде мүриттер тәрбиелеп жүрген ұстаздар әңгімесіне кірісіп, жақпаған тамақ жеген болар дегенімде әңгіме осымен тәмам деп арасып кеткен болатын. 60-шы бет. Мен орынсыз әңгіме айтқанымды соңынан түсініп, қалай жөнделет дегенімде зікірмен көңіл күйін өзгерту қажет деп түсіндірген болатын. Маңғыстауда атағы елге танылған Бекет ата бастаған сопылардың сара жолының көш басында Бекет ұлы Бәйтелі, Бәйтелі ұлы Құлманбет, Құлманбет ұлы Самалық, Асар сопы тағы басқалар тұр. Бекет атаның Бейнеудегі мешітінің ішінде ұлы Бәйтелі, немересі Бәйтелі ұлы Құлманбет, шөбересі Құлманбет ұлы Самалық, ал Оғландтағы мешітінде Құлманбет ұлы мұрын апасы Әпуәш және Бекет атаның жұбайы жерленген. Бұрынғы сопылық қауымдастықтарда қалыптасқан салт дәстүр бойынша, алқа мүшелері бала оқып, зікір айтылатын ғимарат іргесіне жерленетін болған. Соған қарағанда, аттар аталған адамдардың барлығы Бекет атаның батасын алып, сопылық жолының қалыптасып дамуына, жалғасуына ат салысып тер төккен Алланың сүйікті құлдары нағыз әулиелер. Осы сопылардың барлығы тіршілік тауқыметінде болып, барынша Алланың ризалығы үшін хақ жолында халқына қызмет еткен, халықтың салт дәстүрін көзінің қарашығындай сақтап, дін шариғатын қатал ұстанған пәни сопылар. Аллаға құлшылығының шынайылығының арқасында жаратушысының сыйлаған қасиеттеріне ие болған солардың бірі Қосқұлақ Дәулетбай сопы. Бірде сопекең түс көріп, тұра сала жан ұясына тездетіп, киіз үй тіктіртеді. Себебін сұраған ағайын туысқа, қала шығып кеткен ұлым қайтыс болды дейді. Нанайын десе, хабаршы келмеген. Өтірікке жоруға елге белгілі сопы өзінің азамат болған баласына қаза таңып тұр. Сопының айтқандай тұсауа, көкжарға қала шығып кеткен жолаушылар қайтар жолда кенет аурудан қайтыс болған баласын алып келіпті. 61-ші бет. Бекет атаның шөбересі Самалық момын сопы бір топ адамдармен жолаушылап бара жатқанда адамдардың біреуі атынан айырылып қалады. Жол соқты болып келе жатқан жолаушылар атты қуып ұстай алмайды. Содан момын сопыдан кереметін көрсетіп қашып жүрген атты ұстауын өтінеді. Құбылаға қарап тұрып күбірлеп дұға етіп суф 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 деп дем салып барып атыңды ұстап міне бер, орнынан қозғалмайды дейді. Манадан бері қасына адам жолатпай қашып жүрген ат үстіне иесі отырғанша орнынан қозғалмай тұра беріпті. Міне осы сияқты кереметтерін көрсеткен сопылар пәниден бақиға кеткесін де тірілерге зайырын білдірген. Түркіменстанның көне Үргеніш облысының 8 аттық деген жерінде базарлап ат үстінде ұйқы қысып келе жатқан түркімен ақсақалының алдынан шығып, мен Бекет атаның ұрпағы Жантұрған деген адаммын. Мына жерде қызыл жағалылар мені қосқанда дін жолында жүрген 8 кісінің жазықсыз қанын төкті. Шәйіт болғандардың ішінде Қошмағанбет Ишан да бар. Енді аяқ асты қалатын болдық. Маған сағана там сал, төбені қорша деп шағын жерді көрсетіп көзден айып болады. Қапелімде кездейсоқ болған уақиғаға таңданып жатпай, білетін Құран аяттарын оқып, сауабын Бекет атаның және марқұм адамдардың рухтарына бағыштайды. Ауылына келіп, ақсақалдармен мәслихат құрып, игілікті жұмысты бастап кетеді. Жақын жерде қоныстанған қазақ, қарақалпақ, өзбек, түркмен ағайындар бірлесіп, Жантұрғанның басына тағана там салып, мәйіттер жатқан аймақ қоршалып, марқұмдарға бағыштап, садақа тарқатады. Мұны естіген Қосқұлақ ауылының бірнеше тентектері әулемізді меншіктеп алып деп ұйымдастырушы болған түркмен ақсақалдың үйіне келіп дау жанжал шығарады. 62-ші бет. Айналадағы адамдар жиналып, айғай қызып жатқан кезде өткенде кездескен шал ғайыптан қайтадан пайда болып, «Ей ағайындар!» дейді қабағын түйіп, қаһарлы үнмен. «Тумалас болсаңдар осы күнге дейін қайда жүрсіңдер? Сендер елемеген ағаларыңа там салып, садақа бергендеріне қуанбайсыңдар ма? Бастарың аман, дендерің сау тұрғанда жолға түсіп, үйлеріңе қайтыңдар. Мені ашуландырмаңдар» деп бұйра сөйлейді. Жиналып келгендердің ішінен сөйлеп тұрған кісіден Самалықұлы Жантұрғанның бейнесін танығандары бірге келген жолдастарына басу айтып, тез сабасына түсіп, кетумен болады. Түркмен ақсақалы жиналып тұрған жұртқа, «Иә, өткенде маған кездесіп, тапсырма берген осы кісі» дейді. Ал ақ киімді ақсақалдың қайдан келіп, қайда кеткенін ешкім білмей қалған. Бекет ата сопылық жолын ұрулы елден бірнеше кісі ұстанған. Олар 40 күндік шілханада жеке сынақта болып, оқыту, үйрету шаралары біткесін өз еліне оралған. Елдің сынағындағы сопы шариғатты ширатын болса, қашаған жыраудың ескали сопыны әшкерелегендей, ел тарабынан оған жария сын айтылатын болған. Ел талабы ата-баба жолын дұрыс ұстану әсіресе елден кетесің. Ұстаздың сынақ қорытынсы бойынша сопылар бірге қол берген, бірден баталған, бірленген деген лауазымдарға ие болған. Бірге қол берген адам Құран Харимді емін еркін оқитын, бірдің алғашқы сынағында қандай да ескерту алып, ұстазына қайта барып, сопылық жолға түсу үшін рухани шыңдалуда жүрген шәкірт. Кәсіби негізде бала оқытып, руханият уағызын айтуға мүмкіншілігі шектеулі. Өз балаларын, ағайын тумаларын тәрбиелеп, дін жолында уағыз айтуға шек қойылмаған. 63-ші бет. Асыра сілтеп, атақ жамылып, балаларға дұрыс өнегіл дәріс беріп, тәрбие жұмыстарын жүргізбесе, бер кезінде ахун, ишан, ауыл ақсақалдарының қыспағына түскен. Бірден баталған адам Құран Кәрімді емін еркін оқитын, кемінде оның 30-шы парасымен мүлк Ясин сүрелерін жатқа білетін, педагогикалық және психологиялық тәжірибелері жетілген, ұйымдастырушылық қабілеті бар діни тұлға. Мектеп ұйымдастыр бала оқытуға, діни шаралардың ұйымдастырушысы болуға рұқсат беріледі. Елде болған ұлы соғыстарда, өткізілетін үлкен астарда, ірі той жиындарда бірден баталған адамдардың атқаратын рөлі ерекше болған. Әр олардың ұйымдастырушылық қабілеттері бағаланып, халықтың құрметіне ие болған. Бірленген сопы ұстазының бақылауымен жұмысын жалғастырушы, Құран Кәрімді еркін оқып, түсіндіре білетін, бірнеше парасын жатқа айтатын, педагогикалық және психологиялық талғамы жоғары, ұйымдастырушы қабілеті шыңдалған елге белгілі діни тұлға. Бірленген сопылар ел ішінде пайдаланыста жүрген діни кітаптарды, пәтуа құжаттарды, жариялық ақпарат қағаздарын бақылауда ұстап отырған. Ұстанған дін тұрғысынан ауытқу шақыратындарын ауылға жариялап тұрып өртеген, олардың иелеріне ауыл ақсақалдарының наразылығын тағазылаған. Бекет ата 40 жасына келгенде Пақыржан ұстазынан пірленіп, қазақтың дәстүрлі ислам дінінің сопылық жолы Ясауи тарихатын жалғастырған. Ал Бекет атаның батасын алып, тірленіп жолын жалғастырушы шәкірті Кете Шектібай, ал ұрпақтарынан Құлманбет. Сопылық жол ұстанған қанша шәкірті болғандығы, олар қалай жалғасқаны туралы толық мәліметім жоқ, бірақ Бекет атаның рулас ағайындары арасында үзілмей жалғасып келе жатқандығының куәгерімін. 64-ші бет. Сол сопылық жолдың бір тармағы былай шөрбейді. Бекет ата, Байтелі, Құлманбет, Самалық, Жантұрған, Мұқан, Мұрзабек, Аяпберген, Көкенұлы. Қосқұлақ руынан шыққан атақты сопылар Дәулетбай, Салықбай, Мұқан, Мақсым, Сали, Мұрзабек, Қосжанұлы, Емберген, Еген, Алтайұлы, Құлтүрі, Жаңабайұлы, Асан бір. 1921-2008 жылдар. Орын тұрлы тағы басқалар. Сопылық жолды ұстанған әрі уағыздаушы Ізғали, Мақсым, Сали, Мұрзабек сопылар тоталитарлық жүйенің тұсында көп қуғыншылық көріп түрмеге жабылған. Жантұрған сопы үштіктің шешімімен атылған. Бекет атаның сопылық жолы күні бүгінге дейін жалғасып келгендігін дәлелдей келе көрген, естіген, білген айтылған сөздерді қорытындылар болсақ. Бірінші, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам үмбетіне мирас етілген ислам дінінің сопылық жолының ұстазы Пақыржан қажыдан баталып, тірленіп, қазақи салт дәстүр заманауи талғам талаптарына сай жалғастырған. Екінші, сопылық қауымдастығына рулы елдердің беделді діннің сопылық жолын ұстануға ниеттенген ықыласты адамдарды және үздік оқып сопылық жол ұстануға ыждахатты шәкірттерді сынақтан өткізіп қабылдап, мешіт іргесінде оларға Алланың берген мүмкіндіктерін дарыта білген. Сынақ кезінде шәкірттеріне қорлау әрекеттері көрсетілмеген. Талапкердің пірге қол беру, пірдің батасын алу, пірлену рәсімдері өткөсін. Елінде ата-баба рухтарына бағыштап садақа беріліп, Құран оқылып жерге жасаған. Үшінші, Бекет атаның мешіттерін күтуге, шәкірттерді оқытуға қажетті қаражатты халықтың өздері жеткізіп отырған. Басқа мұсылман елдеріндегідей сопылар ел кезіп, қайыр садақа сұрамаған. Тіпті осы күнге дейін жас үлкендер жанұямыздан Бекет жолына арналған малымыз не садақамыз еді деп мешіттерге беріп жатады. 65-ші бет. 4-ші. Бекет ата дүниеден өткеннен кейін 1930 жылға дейін Бекет атаның мешіттерінде сопылық жолға тәрбиелеу, уағыздау жұмыстар тұрақты жүргізілген. Тарихат 12 мақамнан тұрған сопылық жол ұстанушылардың құмалақ ашуына, адам емдеуіне, еңбектеніп табыстауына шек қойылмаған. 5-ші. Арнайы сопылық топ болып ел кезіп жүрмеген, елден бөлектеніп киім келбеттерін өзгертпеген, ұлттық салт дәстүрді сақтап уағыздап отырған, өзбек, түркмен, татар халықтарындағыдай би өнерін уағыздамаған. 6-ші. Тарихат жолындағы шәкірттердің ішінен ыждағат жігері, білімі айрықшаларына ұстаздың аса таяғы мирасталған. Бірақ 20-ші ғасырда бұл әдеп жалғастырылмаған, немесе тоқтауға мәжбүр болған. 7-ші. Бекет атаның сопылық мектебінде сопы шекеміз, әпуаш апамыз қызмет етіп, қыз балаларды дінге әсіресе сопылық жолға тәрбиелеуде маңызды рөл атқарған. Осындай мектеп ықпалымен осы заманға дейін дін таратып, оны уағыздау жолында Батыс Қазақстан көлемінде танымал болған аналарымыз бар. Бекет атаның сопылық жолының таралу орталығы оның мешіт медреселері болған. Келесі әңгіме мешіттер туралы болмақ.